Milí televízni diváci, vítajte pri sledovaní ďalšej časti relácie Sme tu pre vás. Túto mimoriadnu reláciu sme začali vysielať ako reakciu na situáciu, ktorá vznikla pandémiou a ako odpoveď na mnohé vaše otázky, ktoré k nám prichádzali. Dnes by sme takisto chceli reagovať, tentoraz však na udalosti, ktoré sa dejú na Ukrajine. S mojimi hostiami budeme hovoriť o tom, ako si zachovať pokoj v čase napätia, o tom, aké sú možnosti pomoci utečencom a civilným obyvateľom na Slovensku a spojíme sa aj s ľuďmi, ktorých sa tento konflikt dotýka osobne. Ja v našom štúdiu vítam môjho prvého hostia, ktorým je otec Martin Kramara, hovorca konferencie biskupov Slovenska, pochválený buď Ježiš Kristus.
No veky, amen. Dobrý večer. Srdečne pozdravujem. Ďakujem pekne za pozvanie.
Otec Kramara, začnem trochu osobne. Aká bola vaša reakcia, keď ste sa dozvedeli o tom, že na Ukrajine vypukla vojna?
No, bol som veľmi smutný. Ráno som sa zobudil, zazvonil mi budík, prežehnal som sa, začal som sa trošku modliť a potom, keď som si pozrel telefón a videl som notifikácie, ktoré hovorili o tom, že začala vojna, tak pane zmiluj sa. Bol som z toho prekvapený, šokovaný a samozrejme zarmútený. Hoci teda počúvali sme o tom dlho, že táto možnosť, toto nebezpečenstvo tu hrozí. Ako si v kútiku duše sme hádam predsa všetci dúfali, že sa to nestane, napokon k tomu prišlo. Takže bol to taký veľký smútok. Svätý Otec sa k tomu vyjadril, že má roztrhnuté srdce, že veľkým bôľom pozerá na to, čo sa deje. V tej prvej chvíli samozrejme človek začne hľadať informácie, začne pozerať, že čo v skutočnosti sa stalo, tak nejakých pár minút, možno hádam aj hodín, priznám sa. Som len browzoval po všetkých možných weboch a čítal o tom, čo sa deje. A ten smútok trvá doteraz. No, ale samozrejme, modlíme sa, prosíme pána, aby bol s nami aj v týchto ťažkých chvíľach, aby pomáhal tým, ktorí sú to vojnou zasiahnutí.
Akým spôsobom reagovala konferencia biskupov Slovenska na túto informáciu?
Tak hneď telefonovali otcovia biskupy, že treba zaujať nejaké stanovisko, treba pozvať ľudí k modlitbe. To sme aj to dopoludne rýchlo urobili. Napísal sa nejaký text, pán arcibiskup Zvolenský teda nám ho dal, aby sme ho zverejnili na stránke tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska, kde teda je vyjadrený samozrejme ten zármutok nad tým, že vojna začala, ale zároveň je také pozvanie všetkých ľudí, aby sme modlili sa, boli v posvedzujúcej milosti a otvorili svoje srdce pre tých, ktorí budú potrebovať našu pomoc. A to sa myslím, že aj v týchto chvíľach už prakticky deje.
Akým spôsobom sa konferencia biskupov Slovenska zapojila do pomoci Ukrajine?
Tá prvá úplne spontánna vec bola v tom, že sa pracovníci Slovenskej katolíckej charity takisto Maltejskej pomoci Slovensko, komunity San Egidio a teda mnohí veriaci, kňazi, reholníci, laici vypravili na hranicu, aby išli v ústrety tej utečeneckej vlne, ktorá samozrejme prichádza teraz do našej krajiny. A my sme začali automaticky hľadať spôsob, ako im pomôcť. Isté, že by nemalo význam, aby teraz všetci sme na tú hranicu utekali. Ale teda nejakí pracovníci tam už sú prítomní a my sme rozmýšľali, čo môžeme spraviť, aby sme im pomohli, aby sme im uľahčili. Tak prvá z tých vecí bolo začať organizovať možnosti ubytovania ľudí, ktorí sú veriaci a majú možnosť poskytnúť nejaké ubytovacie kapacity. Dali sme prihlasovací formulár na stránku KBSSK, kde teda ľudia sa môžu registrovať. V tejto chvíli, keď som odchádzal sem večer do tejto relácie, v podstate to tam visí jeden deň a máme vyše 900 ľudí, ktorí už sa prihlásili a niekoľko tisíc ubytovacích kapacít. Veľmi za to ďakujeme. Je to krásna odozva a veľmi nás to teší, že ľudia prejavujú solidaritu a cirkev samozrejme je určitým spôsobom značka pre ľudí. Veriaci majú dôveru aj ku Slovenskej katolíckej charite, aj k týmto našim ďalším podporným charitatívnym sociálnym organizáciám, takže odpovedali. Okrem toho je tu množstvo modlitbových a duchovných iniciatív. Aby som nezabudol, ešte spomeniem aj to, že Slovenská katolícka charita hneď vyhlásila zbierku na pomoc pre ľudí postihnutým vojnou na Ukrajine. Túto zbierku takisto možno nájsť jednak na stránke Charita.sk, keď človek chce prispieť, rovnako na stránke tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska. Prejdem ale aj k tým duchovným veciam. Jedna taká veľká iniciatíva bola aj včera večer v katedrále svätého Martina. Sme mali modlitbu a adoráciu za mier na Ukrajine. Bol tam pán arcibiskup Zvolenský, viedol takmer 3/4 hodinovú adoráciu. Nakoniec, kto pozerá televíziu Lux, tak mal možnosť vidieť aj priamy prenos. Bol tam aj ukrajinský kňaz, ktorého máme tu v Bratislave, otec Igor, ktorý sa modlil, prihovoril sa ľuďom. Značné množstvo ukrajinskej komunity bolo aj v katedrále, takže aj tá ukrajinčina, ktorá tam zaznela, bola priamo pre tých, ktorí boli prítomní. My sme už v nedeľu ráno samozrejme šli na svätú omšu, ktorú tu mávajú v Bratislave do poludnejších hodinách Ukrajinci. Jednak aby sme ich povzbudili, že stojíme s nimi, že stojíme pri nich, že ich chceme im pomáhať, jednak aj preto, aby sme ich poprosili o pomoc, čo sa týka jazyka, pretože tieto naše pomáhajúce organizácie, ktoré sú na hraniciach, tak viacerí z nich nám prejavili to, že je problém sa niekedy dohovoriť. Najmä mladí ľudia, ktorí sú tam, už po rusky nevedia, ani po ukrajinsky samozrejme. A zase tí, ktorí prichádzajú, nie každý vie po anglicky, po nemecky, po francúzsky. Ťažko je sa dohovoriť, takže sme hľadali niekoho, kto by bol ochotný túto komunikáciu pomôcť nám s ňou. A pre mňa to bolo čosi veľmi také zážitkové, až by som povedal, že pred kostolom sa okolo mňa zbehlo pár mladých ľudí, predovšetkým teda sú tu ženy a dievčatá, vieme, že chlapi už z Ukrajiny odísť teraz nemôžu a dokonca mi aj hovorili, že viacerí sa zámerne na Ukrajinu vrátili, pretože teraz je tam povolávací rozkaz, idú krajinu brániť. Ale teda tieto mladé ženy a dievčatá sa ma pýtali, vymenili sme si číslo, čo potrebujeme, ako by nám mohli pomôcť, a v priebehu niekoľkých hodín narastal takmer geometrický počet tých, jak sa dokázali zorganizovať, dali si teda na Instagram nejakú takúto požiadavku, že prihláste sa, kto ste ochotní prekladať, kto ste ochotní zdvíhať telefón po ukrajinsky, lebo zriadujeme infolinku pre ľudí, ktorí budú prichádzať a stále teda prichádzajú, aby našli tú informáciu, ktorú potrebujú, a takisto viacerí z nich prejavili ochotu, že pôjdu priamo na tú hranicu, aby pomohli charitatívnym našim pracovníkom. Že toto, prepáčte, hovorím to trošku tak chaoticky, lebo sa to valí, je toho pomerne veľké množstvo, ale teraz snažíme sa robiť, čo je v našich silách.
Otec arcibiskup Zvolenský dokonca komunikoval s jeho blaženosťou Sviatoslavom Ševčukom, vrchným arcibiskupom Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Ako vyzerala táto komunikácia a ako prežíva konflikt na Ukrajine katolická cirkev?
Snažili sa teda naši otcovia, biskupi, arcibiskupi komunikovať s tými, ktorí sú na Ukrajine. Viem, že aj otec arcibiskup Cyril Vasil ešte volal so Sviatoslavom. Tým sa podarilo spojiť ešte telefonicky. On potom z toho, čo máme správy, sa museli ukrývať teda pred nebezpečenstvom vojny. Otec arcibiskup Zvolenský, sa mu podarilo vymeniť niekoľko správ cez telefón, kde teda mu vyjadrila aj svoju podporu, aj naše modlitby, aj to, že urobíme, čo je v našich silách, aby sme pomohli tým, ktorí z Ukrajiny utekajú. A následne teda pán biskup vladyka grécko-katolíckej cirkvi poďakoval otcovi arcibiskupovi. On nás on to informoval, tak sme o tom dali trošičku vedieť aj ľuďom, aby vedeli, že snažíme sa aj takýmto spôsobom vyjadriť našu podporu.
Pápež František vyhlásil Popolcovú stredu za deň pôstu a modlitby za mier. Sám ste hovorili teda, že má zlomené srdce z toho, čo sa deje na Ukrajine. Aké slovo má v tom, čo sa deje, Svätý Otec? Čo môže urobiť on ako hlava katolíckej cirkvi, aby dopomohol k mieru?
To je samozrejme veľmi náročné. Videli sme, že on dokonca išiel na ruské veľvyslanectvo, čo nebýva zvykom. Obyčajne teda buď on, alebo štátny sekretár prijíma u seba veľvyslancov. A teraz, kto si by mohol tak aj povedať, že priam porušil protokol, lebo teda on išiel k niekomu, kto je z toho pohľadu diplomatického nižšie než on sám, pretože pápež je teda predstaviteľ štátu Vatikán, a ten najvyšší, ale bez ohľadu na tieto okolnosti vidíme, že z takého ľudského hľadiska hneď takto reagoval, šiel tam, aby sa teda porozprával, aby určite poprosil o mier. Však keď si niekto prečíta encykliku Fratelli Tutti, tak tam vidíme veľkú kapitolu, dlhú, rozsiahlu, ktorá rozpráva o tom, že dnes už vojna nie je prostriedkom riešenia nejakého konfliktu. Ak sa niekedy aj v minulosti rozprávalo o spravodlivých vojnách, tak dnes je to strašne ťažké vôbec rozlíšiť, že kde ešte by mohla byť vojna spravodlivá. To je záležitosť v tak komplikovanom a teda modernom svete, ktorý je tak poprepájaný, ktorý sa treba za každú cenu vyhnúť. A pápež tam hovorí, nie vojne úplne jednoznačne akejkoľvek. Vidíme, že došlo k popretiu týchto jeho myšlienok. Určite robí, čo vládze. Kedy si to sa tak vravievalo, že Stalin sa pýtal, že koľko divízií má pápež, tak čo nás zaujíma názor pápeža. Samozrejme, pápež nemá žiadne divízie, takže po tejto stránke, že by on mohol nasadzovať nejaké zbrane, to nikdy neprichádzalo a neprichádza do úvahy, ale využije iste všetku svoju duchovnú autoritu a váhu na to, aby pomohol, sprostredkoval dialog, aby sa znovu vrátili k rokovaciemu stolu, aby zbrane stíchli.
Otec Kramara, ja vám zatiaľ veľmi pekne ďakujem. My budeme v rozhovore ešte pokračovať. Vám, milí televízni priatelia, ponúkame v tejto chvíli príspevok, ktorý ste mali možnosť už vidieť, a to v piatok v našich krátkych správach. Moja kolegyňa z Prešova, Veronika Sádovská, urobila rozhovor s pátrom Arturom Bilikom, ktorý pôsobí ako redemptorista v Gaboltove a ktorý pochádza zo slovenskej menšiny na Ukrajine. No a rozprávala sa s ním o tom, ako on a jeho rodina vníma tento konflikt.
Ráno sme sa zobudili, išli sme na ranné modlitby a potom po ranných modlitbách som otvoril správy a som sa dozvedel tú hroznú situáciu a prvý pocit, ktorý bol, tak bola to taká bezradnosť, taká úzkosť, taká slabosť ľudská, že čo môže teraz človek urobiť s týmto všetkým.
Páter Artur sa narodil v zakarpatskej Ukrajine, v mestičku Veľké Berezné. Hoci on žije už vyše 20 rokov na Slovensku, jeho rodina žije na Ukrajine. V kontakte sú takmer neustále.
Som stále s nimi v kontakte, telefonujeme si, píšeme si a boja sa tam. Boja sa strašne. Tak modlím sa za nich, povzbudzujem ich, ako viem, tak snažím sa ich podporovať. Napríklad volal mi bratranec, či by mohol sem prísť aspoň na niekoľko dní, alebo nevieme na koľko tu utiecť. Tak uvidíme, že čo sa dá urobiť. A som mu prisľúbil, že keď príde, tak určite bude mať kde bývať.
Páter Artur pozbudzuje všetkých, aby sme sa modlili. Verili tomu, že dobro je silnejšie ako zlo a mali nádej v Bohu.
Keď stratíme vieru v to, že Boh je nad tým všetkým, tak potom to už je zlá situácia. Potom my nemáme už potom čo ponúkať druhým. Ježiš Kristus, napriek tomu, že zomrel na kríži, všetkým nám ponúkol nebeské kráľovstvo. A Lotrovi, ktorý bol pri ňom na kríži, povedal, že ešte dnes budeš v mojom kráľovstve. A myslím si, že to sú slova, ktoré sú také nádejné. Aj po našom živote pozemskom je ešte život, ktorý nám ponúka samotný Boh. Boh nás očakáva vo svojom kráľovstve a my tu na zemi máme šíriť to Božie kráľovstvo.
Milí televízni priatelia, sledujete reláciu Sme tu pre vás dnes s podtitulom Modlíme sa za Ukrajinu. Ja pripomínam, že nám môžete aj do našej relácie písať. Kontaktné údaje uvidíte o malú chvíľu na svojich televíznych obrazovkách. Ak vás niečo trápi ohľadom toho, čo sa deje na Ukrajine, tak pokojne nám napíšte. No a my pokračujeme v rozhovore s mojím hosťom, otcom Martinom Kramarom. Otec Kramara, ako priami susedia Ukrajiny, na nás tak nejak viac dolieha to, čo sa tam deje. Z každej strany možno vyskakujú nejaké informácie o tom, že muži musia narukovať, koľko ľudí uteká z tejto krajiny, koľko ľudí zomrelo. A to v nás tak prirodzene vyvoláva emócie. Buď hnev, strach, ľútosť. Ako sa možno tak nenechať zaplaviť týmito informáciami? Ako s nimi pracovať s emóciami?
No, do nejakej miery je to úplne prirodzené a ťažko tomu zabrániť, lebo by to asi nebolo ani normálne, aby človek nedostal slzy do očí, aby sa možno nenahneval a aby nad tým nepremýšľal. To by sa asi nedalo, to by nebolo ani ľudské, ani prirodzené. Na druhej strane je zrejme, že netreba sa nechať ovládnuť ani tým hnevom, ani prílišným žiaľom, ani strachom. Všetko má mať svoju mieru. Je isté, že aj je čas plakať, je aj čas sa možno pohnevať, ale treba sa zmieriť rýchlo, keď dôjde k nejakému konfliktu a treba sa hlavne modliť. Ja myslím, že práve v tejto oblasti by sme mali byť veľmi schopní ako kresťania ísť, klaknúť pred kríž, pred Eucharistiu, zobrať do rúk Svätý Rúženec a všetky tieto emócie, ktoré s nami tak trochu lomcujú, práve do tej modlitby vložiť a Pána prosiť o to, aby nám On pomohol. Ako to bolo aj v tom videu veľmi pekne povedané, a to teší, že otec to tam spomenul, že Pán je nad tým všetkým. A my musíme mať túto nádej, musíme si uvedomovať, že nie je všetko len v rukách ľudských a človek nie je tým posledným sudcom, ale Boh je nad nami. Nesmieme stratiť nádej. A tú nádej, tú vnútornú silu a stabilitu čerpame práve z modlitby. Čiže aj napriek tomu, že kto si sa rozhnevá alebo rozžiali, nesmie to prerásť do nenávisti. Na to treba dať veľký pozor. Treba sa modliť v prvom rade samozrejme za tých, ktorí trpia kvôli vojne, ale treba sa modliť aj za tých, ktorí tú vojnu vyvolali, alebo teda ju vedú. Treba Pána prosiť za všetkých. A netreba prepadať ani strachu na druhej strane, lebo to je rovnako nebezpečné a rovnako by som povedal aj proti našej kresťanskej viere. Ak žijeme v nádeji, tak posvedzujúca milosť je našim základom, však nakoniec teraz ide Popolcová streda. To je veľká výzva, pôstne obdobie, neodkladajte zmierenie na neskôr, ale obnovte si milosť posvedzujúcu, nadobudnite vnútorný pokoj. Ak ste zmierení s Bohom a s ľuďmi, nemusíte sa ničoho báť. Keby sa čokoľvek stalo, naša vlast je v nebesiach. Počúvame o tom krásne pri nedeľných čítaniach. Svätý apoštol Pavol v liste Korinťanom nám to teraz každú nedeľu pripomína, vysvetľuje. Nebojte sa, existuje večný život a Pán nám pripravuje, čo si ani my nedokážeme predstaviť. A samozrejme, že Pán sa o nás stará aj na tomto svete, aj na tejto zemi. O nás neopustí, nech by sa čokoľvek stalo. Že veľkú nádej vkladať do modlitby. Ja teda veľmi osobne odporúčam Svätý Ruženec, Pane Márii, denne sa aspoň jeden pomodlite cez pôst, keď vládzete aj štyri. Naozaj to nie je veľa. Do modlitby, viac do modlitby vkladať svoje emócie, svoje strachy, aj svoj hnev, čokoľvek prežívame. A potom adorácia pred Eucharistiou a samozrejme príjmanie Eucharistie, zdroja prameň kresťanského života. Pokoj, ktorý dáva Kristus, je iný, než je schopný dať tento svet. Teraz vidíme, že svet je plný nepokoja a bude to dlho trvať. Ale práve, že to je nádej kresťanská, ktorá je vtedy nádejou, keď už nie je nádeje z toho ľudského pohľadu a pokoj Boží je vtedy pokojom, keď z toho svetského nie je pokoja. Nebojme sa.
Táto situácia v nás môže vyvolávať aj také pocity zúfalstva, že ešte napríklad neskončila pandémia a už tu máme vojnu, že ideme ako keby z krízy do krízy. S tým môže byť spojená možno nejaká kríza viery. Jedna diváčka sa pýta, prečo to Boh nezastaví. Čo by ste odporúčili, keď možno tá viera v nás ochabuje?
Ja by som povedal, že nielen z krízy do krízy, ale zo skúšky do skúšky, lebo aj pandémia bola a ešte stále je jednou veľkou skúškou. Táto vojna, ktorá začala, je druhou skúškou. Ale počúvajte, napríklad dnes, čo hovorí svätý apoštol Peter v čítaní, v liste, ktoré sme mohli počuť v liturgii pri svätej omši. Aj zlato sa skúša ohňom. Tak aj naša viera vyskúšaná nám bude na česť a slávu pred Bohom. Práve teraz sa má ukázať, že čo sme zač, čomu sme, komu sme uverili predovšetkým a teda aj čo je obsahom našej viery. Každá kríza je príležitosťou a ja si myslím, že z tohoto pohľadu ozaj teraz máme svietiť ako svetlo v tomto svete. Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta, hovorí Kristus. A to platí pre všetky okolnosti. Toto nie je prvá vojna v histórii ľudstva. Žiaľ, takýchto vecí už v minulosti bolo množstvo a nevieme, čo bude do budúcna, ale bolo by na zahambenie pre nás, pre kresťanov, ak by sme teraz do tej skúšky nešli, aby sme v nej neobstáli. Ako sa zlato skúša ohňom, tak aj tá viera sa skúša takýmito ťažkosťami. A dneska sa ľudia pýtajú, že možno padnú trhy. Do čoho mám investovať? Niektorí povedia takéto akcie, alebo nejaké tie virtuálne meny, alebo možno práve to zlato, lebo toto hádam nepodľahne tej inflácii a tak ďalej. Do viery investuj teraz. To je to, čo žiadnej inflácii nepodľahne, čo mole nezožerú, ako sa to píše aj v Evanjeliu. Tam je naša nádej a ľudský, žiaľ teda, sloboda človeka, ktorá je zneužitá, tak niekedy vedie aj k takýmto tragédiám. Boh nám dal slobodu a neopustí nás na druhej strane, ani keď kto si tú slobodu zneužije a keď dôjde k vojnovému konfliktu. Nebojte sa, že by Boh nebol s nami. Je s nami.
Mm-hmm. prišla znova reakcia. A diváci sa pýtajú, že či Boh pomôže, ak Ukrajinu zásobujeme zbraňami.
Veľmi ťažká otázka, samozrejme, v tom, že čo teraz robiť v takejto chvíli. Je to možno na dlhú debatu aj pre morálnych teológov. Nakoniec svätý otec František veľmi povzbudzoval aj práve v tejto encyklike Fratelli Tutti, všetci bratia, aby už nikdy nebol žiadny vojnový konflikt. Na druhej strane rozumieme tomu, že ľudia sa bránia, keď ich ktosi napadne. Keď prečítate, však je na stránke tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska, je také vyjadrenie veľmi aj odvážne, aj vážne práve tohoto vladyku Sviatoslava, o ktorom sme sa pred chvíľočkou rozprávali, a hovorí, že my sa bránime a musíme sa brániť, rozumieme tomu, a hovoriť ľuďom, aby to nechali len tak, aby nič neurobili v tejto chvíli, no už to by bolo veľmi ťažké. Nechcem zachádzať do podrobností, ale možno nesústreďme sa teraz my ako kresťania na to, že čo sú tie politické nástroje, tie vojenské nástroje na riešenie tejto krízy. To nie je našou úlohou. Našou úlohou je naozaj sa modliť za Ukrajinu, prinášať obete, prosiť Pána Boha o pomoc. Nechajme politiku politikom, keď tak poviem, hoci samozrejme, že nemôžeme sa tváriť, že sa nás to nedotýka. Nesúďme, aby sme neboli súdení. Nevieme, či tento konflikt sa o nejaký čas nebude týkať veľmi priamo aj nás. Samozrejme, nechceme nejakým spôsobom ani strašiť, ani podliehať nejakým obavám, ale v tejto chvíli naozaj neriešme tak politické problémy, ako skôr sústreďme sa teda na to, čo nám je vlastné, vo viere prosme Pána, aby pomohol, aby sa znovu zasadlo za ten rokovací stôl.
Otec Kramár, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a prajem všetko dobré.
Ďakujem aj veľmi pekne, požehnaný večer.
Pre vás, milí priatelia, máme opäť pripravený príspevok. Tento raz to bude príspevok svedectvo sestier Dominikánok z Dunajskej Lužnej, ktoré prichýlili vo svojom kláštore dve utečenecké rodiny.
Nachádzame sa v Dunajskej Lužnej v konvente sestier Dominikánok, ktoré je teda vlastne stredisko také domácej starostlivosti, kde sa nachádza okolo 33 sestier v prevažne dôchodkovom veku.
Čiže vy sa staráte aj o tie staršie sestry, ale teraz v predchádzajúcich dňoch ste zažili úplne novú skúsenosť, že Boh vám doprial starať sa aj o ukrajinských obyvateľov.
Tak v piatok sme boli vyzvaní vlastne a poprosení jednou paňou z Rovinky, či by sme neprichýlili ľudí, ktorí utekajú pred vojnou z Ukrajiny. Ako, to bola taká obrovská výzva pre nás, ktorá nás postavila pre takú novú situáciu, ale na ktorú sme naozaj odpovedali takým jednohlasným áno. A sme radi, že sú tu. Že je tu 9 ľudí, 4 dospelí, 2 manželské páry s 5 deťmi.
Odkiaľ pochádzajú títo ľudia?
Z okolia Odesy.
Počul som, že mali za sebou veľmi strasti plnú cestu, že prišli po niekoľkých prebdených nociach.
Prechádzali cez Rumunsko a keďže teda mali prísť už sobotu večer, ale počasie bolo veľmi nepriaznivé, veľmi snežilo, na niektorých úsekoch pršalo, tak prišli až teda v nedeľu včera popoludní.
Ako sa to dostalo až k vám? Ako to, že práve v Rovinke, to je susedná obec, sa niekto ozval vám a oslovil vás ako sestry Dominikánky?
Tak myslím, že sme spätí s touto farnosťou, teda aj s Rovinkou, ktorá patrí do farnosti Dunajská Lužná. A prišli. Prišli, zaklopali, oslovili a my sme otvorili a odpovedali na túto výzvu.
Zažívate to evanjeliové dajte a dostanete. Vy ste darovali, otvorili nielen dvere na kláštore, ale aj svoje srdcia. Zažívate aj to, že dostávate, že ste vy obdarované?
No určite. Určite. A nie len my, ale myslím, že aj títo ľudia, ktorí sú tu, lebo ľudia neznámi, dokonca je včera jeden úplne neznámy manželský pár, ktorý nám ani nepovedal, odkiaľ prišiel, keď sa dopočul, že tu sme ubytovali sme 9 ľudí, tak nám prinieslo pre nich takú materiálnu pomoc, čo sa týkalo potravín. Ľudia sa mobilizujú, tak to je také veľmi pekné. A čo vidím aj na tejto komunite, kde sú síce sestry staršie, ale aj naozaj aj tie chore, ktoré boli mobilné, tak pomáhali či s uvoľňovaním priestorov, so sťahovaním. A myslím, že to prinieslo aj pre našu komunitu nedávať dôraz na veci, ktoré nie sú podstatné, ale na tie podstatné. Že naozaj, možno aj také veci, také vzťahové, ktoré sú, kde niečo možno niekedy zaiskrí, toto sa naozaj teraz posúva nabok ako totálne nepodstatná vec v našich životoch. Osobne za seba hovorím, prežívam pokoj a takú vnútornú radosť, že robíme všetko, čo môžeme a verím, že Boh to odmení a Boh je silnejší ako to zlo.
Milí televízni priatelia, na konflikt u našich východných susedov zareagovali mnohé dobročinné a dobrovoľnícke organizácie. Jednou z nich je aj Slovenská katolícka charita. A ja už v našom štúdiu vítam môjho ďalšieho hostia, respektíve hostku, pani Moniku Molnárovu, hovorkyňu Slovenskej katolíckej charity. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
A pani Molnárová, akým spôsobom sa zapojila Slovenská katolícka charita do pomoci na Ukrajine?
Ako spomínal aj otec Kramara, my sme veľmi propne reagovali hneď ráno vo štvrtok, kedy teda sme sa dozvedeli o vypuknutí konfliktu, tak sme vyhlásili celoslovenskú verejnú zbierku, kde ľudia môžu finančne prispieť. A je to teda číslo účtu verejnej zbierky a zároveň je to aj ako keby darcovská stránka, na ktorú sa prostredníctvom online formuláru dostanete. Takže je to veľmi jednoduchý, rýchly a efektívny spôsob pomoci. A okrem iného, samozrejme, na našej webovej stránke nájdete aj zoznam potravín alebo materiálnej pomoci, pretože toto je jedna z najčastejších otázok, ktorou nás ľudia aj celý víkend teda bombardovali, či už s prostredníctvom správ alebo aj telefonátov. A teda potraviny a materiál sú jedna z vecí, ktoré aktuálne zbierame a ktorého nie je dostatok.
Mm-hmm. Tá najviditeľnejšia pomoc sa momentálne asi teda deje na hraniciach našej krajiny. Vedeli by ste nám povedať, ako to tam vyzerá?
A opäť teda od čtvrtka sme mali priamo na všetkých troch hraničných prechodoch našich kolegov z diecéznych a arcidiecéznych charít, ktoré pôsobia na východe. Tie informácie boli také, že tá situácia je teda veľmi vážna, ale na druhej strane aj stabilná. Že tí ľudia prúdia v nejakých skupinkách, to nazvime, a buď ich teda na druhej strane už čakajú rodinní príslušníci, ktorí ich odvedú do bezpečia, alebo je potom tá druhá skupina, ktorí nemajú kde ostať. Takže sa obracajú na organizácie. Jednou z nich je Slovenská katolícka charita, ktorým následne pomáhajú teda s dopravou a s umiestnením do či už štátnych zariadení, charitatívnych, alebo teda na mestských úradoch a v obciach.
Vedeli by ste nám povedať, koľko utečencov už prešlo cez našu hranicu?
Tie oficiálne informácie, ktoré som teda ja mala, ktoré teda aj zazneli v médiách, bolo 20 000. Čo teda, povedzme, že nie je také vysoké číslo, ale samozrejme sa to môže zmeniť z hodiny na hodinu. Záleží naozaj, ako sa tá situácia na Ukrajine eskaluje. A ako som spomínala, je to pokojné, ale stále je to vážne a treba tomu venovať tú patričnú pozornosť.
Vedeli by ste na druhej strane povedať, koľko ľudí je zapojených do pomoci utečencom?
Nedá sa to priamo zrátať, lebo jedna vec sú teda kolegovia, ktorí sú priamo na tých hraničných príchodoch. Druhá vec sú stovky dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú po celom Slovensku. Nám sa teda vlastne registrovali hneď po vypuknutí krízy. Niektorí pomáhajú s prekladom, niektorí už so spomínanou dopravou. Niektorí, ja neviem, balíčkujú potravinovú pomoc alebo podávajú čaj priamo vlastne Ukrajincom, ktorí sa dostanú na naše územie. Takže sú to naozaj že stovky. Mm-hmm.
Spomínali sme, že teraz vznikajú mnohé iniciatívy na pomoc a podporu utečencom aj obyvateľom Ukrajiny. Koordinujete to ako Slovenská katolícka charita nejakým spôsobom, aby tá pomoc bola čo najefektívnejšia? S kým všetkým spolupracuje Slovenská katolícka charita?
Tak okrem nás sa samozrejme do pomoci zapojili aj ďalšie slovenské neziskové organizácie. My ako Slovenská katolícka charita máme obrovskú výhodu, že sme teda naozaj členom toho spoločenstva európskeho alebo celosvetového, čiže Caritas Europa, Caritas Internationalis. Takže naozaj tú podporu dostávame či už od susedných štátov, ale teda aj ostatných európskych. Mne osobne sa teda dneska ozvali kolegovia či už z Norska, z Veľkej Británie, z Nemecka a teda z Čiech, Rakúska a z Polska, ktorí majú jednak záujem o materiálnu pomoc a teda chcú poslať, že konvoje sem k nám na Slovensko, na východné hranice, ale teda zaujímali sa aj o tú konkrétnu finančnú pomoc. Takže nesmierne sa teda tomu tešíme a ja musím povedať, že v prípade ako tej Moravy je vidieť obrovskú vlnu solidarity ľudí.
Charity. Môžete ich pokojne okomentovať.
Mm-hmm. Áno, to sú vlastne fotografie jedného z kolegov, ktorý je oštrutka na hraniciach. On sa snažil naozaj zachytiť také tie práve nefalšované emócie tých detí, matiek, ktorí prechádzajú tie hranice. Je to ako... A neviem, ako som to povedala, je to taký obrovský šok, sklamanie. Cítite sa možno miestami bezmocní, že chcete pomôcť, chcete im dať toho veľa, ale nikdy nemôžete darovať ten domov, ten mier a pokoj, to, po čom naozaj túžia. Takže je to náročné, aj tá psychoterapeutická pomoc tých sociálnych pracovníkov je tam veľmi potrebná. Aj na to sa nám hlasia ľudia a sme za to veľmi vďační, lebo myslíme si, že tá situácia ešte nejaké obdobie teda žiaľ potrvá. Mm-hmm.
Teda zabezpečujete zrejme hlavne to teplo a jedlo. Mnohí ľudia možno chcú pomôcť, ale nevedia ako. Akým spôsobom sa teda môžu prihlásiť, akým spôsobom môžu pomôcť svojou troškou k tomu, aby pomohli týmto ľuďom?
Tak my sme to u nás na našej stránke charita.sk rozdelili do takých troch alebo z štyroch skupín to nazveme. Jedna je teda tá finančná, tu sme spomínali. Potom je materiálna, tam naozaj nájdu ten zoznam všetkých trvanlivých potravín, hygienických pomôcok a teda materiálu. To by sme ich možno tak poprosili, alebo usmerili, že naozaj by si to pozreli, lebo niekedy je zbytočné, že nám nosia kabaty alebo paplony, ak nie sú potrebné. Že radšej sa zamerať naozaj na to, čo je v zozname. My ho pravidelne teda aktualizujeme. Potom je tá dobrovoľnícka pomoc, tu už sme tiež spomínali. No a tá štvrtá skupina je registrácia o ubytovanie. Táto iniciatíva vznikla v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska. Takže naozaj tie rodiny, jednotlivci, penzióny, ktoré majú tie ubytovacie kapacity a majú záujem, tak sa môžu prostredníctvom formuláru prihlásiť.
Kde ľudia nájdu tieto informácie? Ako sa k ním dostanú?
Ako som spomínala, všetky sú na webovej stránke charita.sk, ale taktiež ich pravidelne aj na našich sociálnych sieťach uverejňujeme.
Má Slovenská katolická charita aj týmy, ktoré pôsobia za hranicami?
Áno, my vlastne na Ukrajine pôsobíme od roku 2014 v rámci projektu Adopcia na diaľku. Je to teda projekt, kde si môžete pravidelnou sumou každý mesiac takýmto spôsobom adoptovať dieťa na diaľku a vy mu vlastne finančne pomáhate zlepšiť prístup k vzdelávaniu. A títo koordinátori, ako keby centier aj tej adopcie na diaľku, pôsobia priamo na Ukrajine. Čiže máme od nich aktuálne informácie, ako sa majú deti. Tie posledné informácie boli, že sú všetky v poriadku, ale samozrejme teda dochádzajú či už základné potraviny na pútoch, je nedostatok benzínu a tá situácia sa tiež zhoršuje z hodiny na hodinu. Mm-hmm.
Vedeli by ste povedať možno, že ako čo najefektívnejšie pomôcť týmto ľuďom, možno ako si tak nejak zdravo zhodnotiť svoje možnosti, že teda nebudem volať niekoho k sebe bývať, keď na to nemám možnosti.
No, čo sa týka tej materiálnej pomoci, naozaj celý víkend sme odporúčali ľuďom, aby nechodili na hranice, pretože to vytvára jednak zápchy, jednak určitý chaos, čiže naozaj je vždy dobre kontaktovať danú organizáciu, či už tú našu aj diecéznu, arcidiecéznu alebo eparchiálnu charitu a teda dohodnúť sa s nimi nejak inak. Aj čo sa týka toho ubytovania, tie priority sú, že chceme najprv ich umiestňovať ako keby v štátnych verejných zariadeniach a potom, keď bude nedostatok toho, tak sa budú vlastne kontaktovať jednotlivci. Čiže ako ste aj sami povedali, zvážiť tie svoje možnosti a teda nepoceniť to, lebo určite to bude dlhodobejší proces.
Uh-huh. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, ďakujem, že ste prišli. Možno na záver ešte jedna otázka. Čo vám pomáha zachovať si možno taký nadhľad nad tým, čo sa deje?
Sú to veľmi náročné dni. Ani neviem, ako to dávame s kolegami, lebo človek je v jednom kuse. A jednak je to tá viera a viera na to, že naozaj príde to zlepšenie alebo teda, že sa to podarí na dobre obrátiť, ale aj nejaké to pozitívne myslenie, že snažiť sa tie správy selektovať, nesledovať len také tie negatívne správy a nájsť si priestor na tú psychohygienu, tak by som to nazvala.
Ďakujem veľmi pekne a prajem veľa Božieho požehnania do toho, čo robíte a celej Slovenskej katolíckej charite.
Ďakujem pekne aj za pozvanie. Ja verím, že tieto informácie pomôžu a držme si všetci palce aj majme vieru.
Ďakujem. Milí priatelia, do pomoci utečencom sa zapojilo aj pastoračné centrum Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Práve teraz si pustíme video, ktoré natočil tamojší kaplán otec Tomáš Tupta.
Dietky Božie zlaté milované, tak vás pekne pozdravujeme z domčeka blahoslavenej Anky Kolesárovej. Tak ako už možno ste sa aj mohli dozvedieť, situácia je momentálne taká, že kritická, ľudia prichádzajú. Máme na domčeku ubytovaných niekoľko utečencov, v noci sme boli v službe, boli sme na Vyšnom Nemeckom, do rana sme tu mali okolo 38 ľudí. Chcem vás poprosiť takto aj o pomoc, akúkoľvek pomoc, proste aj materiálnu, aj finančnú, číslo účtu bude zverejnené všetko na našich stránkach, na Instagrame, na internete, sledujte naše stránky, sledujte sociálne siete. Budeme zdieľať, aká je aktuálna situácia. Budeme veľmi radi takisto aj ľudskej pomoci. Spokojne sa môžete ozvať na čísla domčeka, aby sme jednoducho vedeli rozdeliť potom služby, čo a ako. Takže asi tak možno. Poviem tak možno v krátkosti to, že keď som bol v noci aj dneska do poludnia na tých hraničných prechodoch na Vyšnom Nemeckom aj na Slamenciach, ľudí je strašne veľa, ktorí sú za hranicami. Ľudia čakajú, sú to matky s deťmi. Otcov berú do vojny, matky s deťmi ostávajú na hraniciach, prechádzajú aj na Slovensko, čiže čokoľvek by sme vedeli, akokoľvek by sme vedeli pomôcť, budeme vám skutočne veľmi vďační. Takže očakávame, že v najbližších dňoch bude o mnoho viac ľudí. O mnoho viac ľudí. Momentálne ľudia čakajú okolo 12-13 hodín na hraniciach, kým sa dostanú na Slovensko. Takže snažíme sa im pomôcť, aspoň ten teplý čaj, nejaké ubytovanie, strávu, proste čokoľvek, čokoľvek. Ďakujeme za všetky modlitby, za každú vašu pomoc a prosíme, neste nás aj takto ďalej. Držte sa.
Milí priatelia, my pokračujeme v našej relácii. Sme tu pre vás, modlíme sa za Ukrajinu. Mojím ďalším hosťom nebude človek v štúdiu, bude to človek, s ktorým sa spojíme pomocou videohovoru. A je to pán Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar, ktorý spolu so svojím tímom dostal za hranice Ukrajiny a poskytol tam civilnému obyvateľstvu humanitárnu pomoc, takže ja už vítam pána Drába. Počujeme sa?
Dobrý večer do štúdia. Áno, ja vás počujem veľmi dobre. Dúfam, že aj vy mňa a naši televízni diváci.
Áno, tešíme sa, počujeme sa. Pán Dráb, mohli by ste nám povedať vaše bezprostredné dojmy z toho, čo ste zažili na Ukrajine, čo ste tam videli?
Na druhej strane hranice je doslova peklo. Je to jeden obrovský exodus. Pre divákov opis sa ju možno. Na našej strane hranici je všetko zabezpečené vďaka charitám, dobrovoľníckým inštitúciám, dobrovoľníkom a iným záchranným zložkám. No na druhej strane hranice to vyzerá ako v Afganistane. Keď si predstavíte cestu asfaltu širokú asi 5,5 metra, kde v jednom rade kolone je asi 12-kilometrová rada vozidiel, ktoré šoferujú už iba matky so svojimi deťmi, keďže muži a otcovia sú mimo tohto procesu. A v druhom jazdnom pruhu máte 15 až 20 tisíc žien a detí denne. 15 až 20 tisíc žien, detí a denne, ktoré ich prechod na slovenskú stranu trvá 3 až 5 dní. To znamená, že títo ľudia sú odkázaní na milosť a nemilosť. Na druhej strane nie sú žiadni dobrovoľníci, na druhej strane nie sú žiadne záchranné stany. Na druhej strane nie je žiadne teplo, na druhej strane nevie prísť sanitka, preto množstvo ľudí, ktorú túto úzkú cestu v podstate svojou prítomnosťou blokujú, detičky od únavy padajú a spia dole na zemi, na holom asfalte. Včera v noci bolo minus 5 stupňov a jemne snežilo. Po 3-4 takýchto vyčerpávajúcich dňoch sa reálne tieto ženy vedia dostať na slovenskú stranu hranice a je veľmi tragické pozerať na maličké deti, ako spia na našej colnej závore, doslova prevesené cez ňu. Prechod našou hranicou je doslova pre nich vykúpením. Je to, čo sme videli na druhej strane, častokrát, to aj pre mňa ako človeka skúseného z Ukrajiny a človeka, kde sme s našim tímom stali pri vojenskom konflikte už v roku 2014 a 2015, kedy ste mohli jednoducho prísť do Užhorodu, mohli ste prenajať dve poschodia v hoteli Zakarpatia, prijať prvých 40 rodín, prerobiť jednu izbu na práčovňu, druhú izbu na kuchyňu, aby sa mamky s deťmi, tá najzraniteľnejšia skupina osôb, mali ako tieto deti starať a zaviedli si tam ženy samosprávu a vďaka sestram z kongregácie Jezus sme mohli integrovať rodinu za rodinou do bežného života v samotnom Užhorode a v okolí. Dnes je situácia iná. Túto kolónu sprevádza akýsi každých 100 metrov horiaci asfaltový súd, kde si môžete ohrieť ruky, píšať a kakať, nemáte kde ísť. Môžete ísť do lesa napravo, naľavo. Ľudia strácajú reálne pojem o čase, lebo telefón sa vám vybije a sa orientujete, že podľa toho, či je tma alebo svetlo. Ľudia padajú vyčerpaním, mnohí sa nakazia. Nakazia sa buď covidom, alebo deti sú veľmi podchladené, choré, kašľú, majú horúčky a na slovenskú stranu prichádzajú vysoko oslabené, častokrát v nočných alebo nadraných hodinách. Takže na druhej strane je jeden obrovský exodus, ktorý si my ani nevieme predstaviť. Na našej strane je vďaka Bohu všetko. Na druhej strane zatiaľ nie je nič. Preto aj my mobilizujeme náš tým, ktorý máme na druhej strane hranice. Sme radi, že máme tým na tej druhej strane, ktorý vedie sestrička Marieta z kongregácie Jezu. A vďaka našim intervenčným psychologom a sociálnym pracovníkom začíname distribuovať túto pomoc, túto teplú pomoc priamo k týmto ľuďom. Nevieme pomôcť všetkým. Bude to taká kvapka v mori, ale veríme, že aj more skvapiek.
Čo konkrétne ste priniesli týmto ľuďom a ako ste im pomohli?
Je veľmi smutné, že až po 5 dňoch od vypuchnutia konfliktu sa podarilo dostať nám prvé slovenské humanitárne vozidlo na druhú stranu. My sme sami neverili, čo nás čaká na druhej strane. Jednak tento Armagedon, tento obraz, ktorý sme videli tak z filmov z Afganistanu, a čakal nás pán gubernátor oblastnej državy, to je druhý človek po prezidentovi republiky, po pánovi Zelenskom, ktorý nám ďakoval, že ste prišli. Ďakujeme, že vďaka vám budú mať naši ľudia čo jesť. To boli nepredstaviteľné slova pre nás. Áno, dostať prvý kamión, tých 14,5 tony základných potravín, liekov, veci potrebných pre starostlivosť o malé deti, je len kvapkou v mori. Preto nás ukrajinskí partneri od našich kňazov, otca biskupa, reholí a z predstaviteľov štátnej správy prosia, aby sme na nich nezabudli a aby sme tú obrovskú vlnu nadšenia, ktorú vidíme, vidia aj oni na našej slovenskej strane, preniesli nejakým zázrakom na stranu druhú, kde oni nemajú ani z čoho týmto ľuďom pomôcť. Na druhej strane akutne dochádzajú, ako sme už počuli aj mnohí hosti dneska v štúdiu, základné potraviny, veci fungujú iba na prídel, pošty a banky sú zavreté, 70% bankomatov už momentálne nefunguje, vládne tam taký strach a doslova beznádej. To znamená, aj my vyvíjame v týchto chvíľach s týmom maximálne úsilie na to, aby sme dostali tento týždeň ďalšie 2 kamióny, ďalších 30 tón humanitárnej pomoci na druhú stranu, aby sestry z kongregácie Jezu, naši dobrovoľníci, naši psychológovia mohli byť pri tých veľmi zbedačených ľuďoch, ktorí tam veľmi, veľmi trpia. Prosíme o modlitby za nich, aby mohla byť aj táto pomoc, tá materiálna, čím skôr pri nich. Na druhej strane je jeden nepredstaviteľný obraz.
Vedeli by ste možno povedať, čo môžeme urobiť my, ktorí sledujeme tieto udalosti iba pomocou médií?
Veľmi by som chcel poprosiť ľudí, modlitevné týmy na Slovensku, ktorí budú venovať svoje modlitby za tieto deti, ženy a týchto seniorov, ktorí trpia na tejto veľmi strastiplnej ceste, na tomto 12-kilometrovom úseku, kde musia stráviť častokrát 3 až 5 dní. Prosím, modlite sa za tými ľudí, ktorí mi idú pomôcť a veľmi prosíme o modlitbu za tých všetkých, ktorí na ukrajinskej strane rozhodujú o tom, aby tá humanitárna pomoc mohla vojsť na tú stranu. Rozumieme, tá krajina je vo vojnovom stave, tým pádom neplatia pravidlá, ktoré predtým platili a situácia je veľmi vážna. No niekedy aj sami sme videli po 5 dňoch, to závisí okrem veľkého diplomatického úsilia aj o konkrétnych ľuďoch, ktorí povedia, dobre, tak tú rampu dvihneme a ten kamión prejde. Samozrejme, potrebujeme na Slovensku nakúpiť všetko potrebné, od antigenových testov až po lieky. Na Ukrajine je veľmi veľa covidu. My samozrejme aj všetky humanitárne organizácie, ktoré na Slovensku prijímajú deti a rodiny, prijmú aj choré dieťatko, aj chorú maminu. Len musíme o tom vedieť, že sú chorí, aby ostatné týmy kvázi nekľakli. Preto potrebujeme nakúpiť veľmi súrne antigenové testy. Som veľmi rád, že pán profesor Krčmery s otcom arcibiskupom Cyrilom Vasilom zachytili túto vlnu práve a že už naplno odteraz testujeme, ale 2000 testov vo Vyšnom Nemeckom nám dôjde veľmi rýchlo, ak 12,000 ľudí prejde touto hranicou len za jedný deň. Zároveň naše týmy na Ukrajine prosia o finančné prostriedky, ktoré vieme dostať na druhú stranu a tam kupovať stany, ohrievače, varné nádoby. Nie je žiadnou tajnosťou, že na Ukrajine prišla doba kešu. máte zavreté banky, bankomaty, hotovosť je asi tou najcennejšou devízou. Áno, nám sa to zdá do trochu neprirodzené, ale dneska je to tak. Kto tam má akékoľvek zdroje, tak vie aspoň zabezpečiť potreby. Takže prosia nás naše týmy, aby sme získali potrebné finančné zdroje na Slovensku, ktoré vieme distribuovať diplomatickou cestou, to znamená bezpečnou cestou na druhú stranu hranice, aby mohli svoje pozície rozšíriť na čo najväčšom úseku na tejto 12 kilometrov strati plnej ceste.
Pán Dráb, ja vám veľmi pekne ďakujem za toto vaše svedectvo a vyprosujem vám veľa Božieho požehnania do celej vašej činnosti a teda nech sa vám darí v tom, čo robíte.
Nech pán vypočuje vaše slova. Ďakujeme za podporu celému Slovensku a nech pán žehná televíziu Lux za to dobro, ktoré sa tak šíri. Je to taká dobrá infekcia, ktorá ide z vašej televízie. Tá infekcia dobrá. Tu teraz veľmi potrebujeme.
Ďakujeme takisto. Milí priatelia, mám pre vás ešte jednu informáciu. My ako televízia sme sa takisto rozhodli zapojiť do modlitieb za pokoj a mier na Ukrajine. A preto, možno ste si už tieto zmeny všimli, sme od nedele do piatku zaviedli vždy o 19. hodine večer rúženec naživo z našej kaplnky. Po ňom bude teda ako tradične o 19.30 svätá omša. A po svätej omši bude krátka eucharistická adorácia takisto na tento úmysel. No a vždy v nedeľu o 20.30 bude takisto adorácia, ku ktorej sa môžete pripojiť. To je z mojej strany už všetko. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte požehnaný večer.